ริกรรมเป็นอุบายที่จะตะล่อมจิตใจของเราไหนๆใจของเราจะคิดก็ให้มันคิดเรื่องเดียวคำเดียวสองคำให้มันสั้นๆจะให้มันยาวแต่ว่าการบริกรรมนี้ทำให้ใจเป็นสมาธิตื่นๆที่จะมันลึกกว่านั้นต้องทิ้งคำบริกรรมแต่ว่าเราต้องรู้จักตัวเองว่าช่วงไหนที่พอจะทิ้งได้ท่านจึงให้ควบคู่กันกับลมหายใจเข้าออกเช่นลมเข้ากับพุทลมออกกับโทหรือเข้าออกก็ได้มีพระแก่ๆที่เคยรู้จักบอกว่าใช้คำบริกรรมพุทโธก็ไม่ถนัดพอนึกถึงวายโยวายวายเข้าวโยออกวายโยแปลว่าลมใจก็สงบก็แล้วแต่อุปนิสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่มันอยู่พร้อมกับลมหายใจด้วยเนี่ยมันยาวเท่ากันลมเข้ายาวพุทลมเข้าสั้นพุทแล้วแต่จนกว่าเรารู้สึกว่าอยู่กับลมได้ทันทีเหมือนกับว่าเราเลี้ยงสัตว์ตัวหนึ่งอย่างท่านพ่อเคยบอกว่าสมัยท่านเป็นเด็กท่านก็เลี้ยงควายตัวหนึ่งพอเรียกควายมันก็มาพอมันมาแล้วไม่ต้องเรียกอีกนี่คำบริกรรมเป็นคำเรียกให้ใจของเราเข้ามาอยู่ในวงปัจจุบันไม่สนใจกับเรื่องอดีตอนาคตอยู่เฉพาะกิริยาที่เราว่าแล้วก็กิริยาที่เราว่าให้มันพร้อมกับลมหายใจกับลมหายใจนี่มันตัวปัจจุบันเหมือนกันลมอนาคตลมไม่รู้จะกำหนดตรงไหนไม่มีที่จะกำหนดลมอดีตก็ไม่มีที่ที่จะกำหนดมันหายไปแล้วลมอนาคตยังไม่มาถึงมีลมอย่างปัจจุบันอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กับลมแสดงว่าเราอยู่ในปัจจุบันเรารู้สึกว่าเราอยู่กับลมโดยไม่ต้องบริกรรมเราก็ทิ้งคำบริกรรมได้ที่นี้เราก็วิตกวิจารในเรื่องของลมก็มาวิตกมาว่าตรึกก็นึกถึงลมติดต่อไปเรื่อยๆวิจารก็การพิจารณาว่าใจของเราอยู่กับลมแบบนี้ได้ไหมหรือใจมันเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนได้หลายอย่างมีเข้าสั้นออกสั้นเข้ายาวออกยาวแล้วเข้าสั้นออกยาวเข้ายาวออกสั้นเร็วช้าลึกตื้นหยาบละเอียดเราทดลองของเราได้ศึกษาในเรื่องของปัจจุบันถ้าเราศึกษาแล้วเกิดความสนใจในปัจจุบันใจของเราก็ยิ่งมั่นคงขึ้นมาก็ไม่ต้องอาศัยรูปบังคับอย่างเดียวถ้ามีแต่บริกรรมกันบังคับไปอยู่กับนี่แต่ถ้าหากว่าเราตกแต่งปรับปรุงแก้ไขลมหายใจของเราก็เกิดความสนใจในเหตุกับผลและธาตุลมในตัวของเรามีอะไรบ้างที่เราพอจะเอามาใช้อย่างไรบ้างเช่นมีทุกขเวทนาอยู่ในส่วนใดในร่างกายสมมติว่ามันอยู่มันปวดที่หัวเข่าเริ่มแรกท่านก็ไม่ดูที่หัวเข่าท่านบอกว่าดูในส่วนในร่างกายของเราที่มันสบายได้ที่เราพอจะแต่งให้มันสบายด้วยลมหายใจได้ก็ลมนี้มาใช้เฉพาะอากาศที่เข้าออกทางจมูกเป็นส่วนหนึ่งของธาตุลมนั้นที่มีทั่วตัวของเราที่แล่นไปตามเส้นประสาทแล่นไปตามเส้นเลือดแล้วลมหายใจเข้าออกให้มันเชื่อมกับลมประจำในตัวของเราให้มันพอดีกันให้มันเลี้ยงกันลมหายใจก็เลี้ยงลมในร่างกายพอลมหายใจเข้าออกสบายก็จะให้ความสบายมันแล่นไปตามลมในร่างกายด้วยเพราะกำลังที่สบายแล้วนะครับลมที่สบายนั้นก็แล่นไปทะลุตรงที่มันปวดถ้ามันปวดที่หัวเข่า ให้ลมไปถึงหัวเข่าได้ให้มันอยู่ที่หัวเข่าให้มันทะลุไปเลยออกปลายเท้าบางครั้งที่ปวดที่หัวเข่ามันก็จะหายไปบางครั้งไม่หายไปแต่ใจของเราไม่หวั่นไหวไปทำอาการที่ปวดเพราะที่อยู่ของเราที่ตั้งของเราที่รองรับของเราสบายเราทำสัญญาไว้ว่าลมทะลุได้ไหนบางครั้งจะมีสัญญาว่าทุกเวทนาเหมือนกำแพงไม่ให้มีอะไรผ่านแต่กำแพงท่านจะเป็นเห็นเป็นอะไรมันก็เป็นปรมาณูใช่ไหมปรมาณูถ้าเราดูละเอียดมีที่ว่างเยอะเพราะฉะนั้นให้ลึกถึงลมมันทะลุได้แต่ถ้าว่าทุกเวทนายังอยู่ใจของเรารู้สึกองอาจไม่กลัวต่อทุกเวทนาเราเข้าไปเพ่งในทุกเวทนาก็ได้แล้วก็ถามตัวเองที่ทุกเวทนานี่มันมาทับถมจิตใจของเราก็ต้องเป็นเพราะมีสัญญาเป็นที่เชื่อมเรามีสัญญาอะไรบ้างที่มันสร้างให้เป็นทุกข์ในหัวใจบางทีจะมีสัญญาว่าทุกเวทนาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับร่างกายของเราส่วนมากจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธาตุดินแต่ที่จริงทุกเวทนาก็อย่างหนึ่งธาตุดินก็อีกอย่างหนึ่งอย่าให้มันคล้ายๆกันไปให้เห็นว่ามันคนละส่วนถึงจะอยู่ในที่เดียวกันแต่มันไม่เป็นอันเดียวกันมันคลื่นวิทยุที่อยู่ในอากาศมีคลื่นจากเมืองนั่นเมืองนี้เต็มไปหมดในอากาศจากวิทยุเราตั้งไว้เรารับได้ทั้งนั้นทีนี้ถ้าว่าเราพร้อมกันหลายช่องมันก็เสียงซ่าไปหมดไม่ได้อะไรแต่ถ้าว่าปรับมันรับเฉพาะสถานีนั้นสถานีนี้เราจะแยกออกได้นี่จิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าความสังเกตของเราละเอียดพอเราจะเห็นว่าหัวเข่าก็อย่างหนึ่งทุกเวทนาก็อีกอย่างหนึ่งแยกกันอยู่ทุกเวทนาก็ไม่ทับถมจิตใจของเราหรือบางครั้งเรามีสัญญาว่าเวทนามันมีเจตนาไม่ดีกับเราที่จริงเวทนาไม่มีเจตนาอะไรมันเกิดขึ้นของมันเองไม่มีเจตนาเท่านั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นก้อนมีรูปร่างลักษณะอย่างนั้นที่จริงทุกเวทนาไม่มีรูปร่างแต่ไม่เป็นก้อนมันขึ้นมาเป็นคณะเป็นคณะไปโดยมันก็ขึ้นมาแต่ละคณะแล้วก็ดับขึ้นมาแล้วก็ดับที่เวลามันขึ้นมามันเข้ามาหาเราหรือมันหนีจากเราถ้าว่ามีสัญญาว่ามันเข้ามาหาเราเราก็แย่เราเป็นเป้าหมายของเขาให้คิดคนละอย่างให้คิดว่าพอมันเกิดขึ้นพับมันหนีจากเราแล้วเราก็สบายมันไม่ได้เข้ามาหาเรานี่ถ้าเราคุ้นเคยกับลมวิตกวิจารในเรื่องของลมเราจะได้ปัญญาขึ้นมาพร้อมกับสมาธิธรรมวันนี้ดีที่สุดคือท่านบอกว่าบางคนก็เกิดปัญญาก่อนเกิดสมาธิที่หลังบางคนเกิดสมาธิก่อนปัญญาที่หลังจะได้ดีที่สุดทำพร้อมกันไปใจของเราวิตกวิจารนั่นก็อาการของปัญญาที่มันวิตกวิจารกับเรื่องเดียวนั่นอาการของสมาธิมันไปด้วยกันเป็นองค์ของฌานทีเดียวเวลามันอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็มีปิติกับความอิ่มก็มีความสุขกับความเย็นสบายรักษาไว้รักษาเหตุไว้ผลก็ต้องมาเพราะฉะนั้นเรื่องสมาธิของเราเริ่มแรกก็ต้องอาศัยบริกรรมบ้างเพื่อจะตะล่อมจิตใจของเราให้อยู่ในปัจจุบันแต่พอมันอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ให้ศึกษาเรื่องในปัจจุบันเอาลมหายใจเป็นหลักในการพิจารณาเพราะอย่างที่ว่า ลมอดีตก็กำหนดไม่ได้แล้วลมอนาคตไม่มาถึงแต่ลมปัจจุบันเนี่ยถ้าเราอยู่กับลมในปัจจุบันรู้ตัวว่าเราอยู่ในปัจจุบันอยู่กับความจริงในปัจจุบันได้ศึกษาเรื่องจิตใจด้วยศึกษาเรื่องร่างกายด้วยอยู่ด้วยความสนใจดีกว่าที่อยู่ด้วยการบังคับเหมือนเด็กในบ้านของเราถ้าบังคับให้อยู่ในห้องล็อกประตูล็อกหน้าต่างมันจะพยายามหนีให้ได้ถึงจะหนีไม่ได้มันก็ไม่เป็นสุขแต่ถ้าหากว่าเราเอาตุ๊กตาให้มันเล่นหรือของเล่นให้มันเล่นมันก็พอใจอยู่ตรงนั้นไม่ต้องล็อกอะไรเลยเปิดไว้แต่ก็ไม่หนีเพราะมันเพลินอยู่กับสิ่งที่กำลังเล่นอยู่นี่เรามาเล่นกับลมหายใจให้ใจของเราเพลินอยู่ในธรรมะปัจจุบันธรรมสมาธิของเราจะได้มั่นคงขึ้นมาปัญญาของเราจะได้เกิดไม่ได้เกิดที่อื่นเกิดอยู่ตรงนี้มันจะให้สนใจตรงนี้ให้มากสิ่งที่เราควรรู้ควรเห็นก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นให้เรารู้เป็นปัจจุบันเป็นของเราจริงๆ